Valsts budžets 2021. Rēķinām, kā mainīsies ienākumi nākamgad.
Man alga ir 2000 uz papīra, un man ir divi apgādājumi, konkrēti divi nepilngadīgi bērni. Man ieguvums no šīm nodokļu izmaiņām, gan sociālā nodokļa samazināšanas, gan diferencētās likmes maiņa, man nozīmēs plus 26 eiro.
Šādu aprēķinu veikusi Inese. Vārds un balss pēc intervējumās lūguma ir mainīts. Inese ar nodokļu aprēķināšanu ir uz tu, jo ikdienā strādā par algu grāmatvedi. Viņas spriež, ko varētu papildus atļauties par līdzekļiem, kas makā iekartīs nodokļu izmaiņu dēļ.
Vienu dienu varbūt, ka varu visiem saviem 5 cilvēku ģimenei uztaisīt vakariņas. Nu labi, pusdienas arī. Es varu bērnam par pusdienām samaksāt 2 nedēļas.
Inese aprēķinājas, ka lielāko materiālo gūmu no tā, ka nākamgad par 0,5% punktiem samazināsies valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme, sajutīs minimālās algas saņēmēji.
Gadījumā, ja cilvēkam nav neviens apgādājumais, viņa ieguvums ir 50 eiro. Ja viņam ir, nu, pieņemsim, viens apgādājumais, tad viņam ir mazliet labāk. Viņš iegūst savu algu par 65 eiro lielāku samaksu uz rokas. Bet cik tad ir tie minimāli algu saņēmēji? Lielākā daļa tomēr ir valstī vidējā alga 1135 eiro. Tad ieguvums ar diviem apgādājumiem būtu 4,37 eiro.
No nākamā gada mainīsies arī diferencētā nodokļa likme, proti ienākumiem līdz 1800 eiro iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme. Būs 20% mērā, bet virs šīs summas 23%. Pat labam šis slieksnis ir 1200 eiro mēnesī.
Vidējās algas saņēmējs ar diviem apgādājumiem iegūs no šīm izmaiņām 4,54 eiro, un viņam... Tāpēc, ka uz viņu diferencētais slieksnis vispār neattiecās. Ja mēs ņemam vidējo valsts augu 1135 eiro, nekāda labuma no tā nav.
Inta Piebāga Grīna strādā vispārējā režīmā uz pusslodze. Apgādājumu nav. Inta aprēķinājas, ka līdz ar šīm nodokļu izmaiņām makā būs pavisam niecīgs pieaugums.
Šīs te nodokļu izmaiņas... Pēc maniem aprēķiniem nekādas būtisku ietekmi uz maniem ienākumiem neizdarīs. Es varbūt iegūšu 4 eiro, jo šī procentuālais it kā nodokļu samazinājums nav tik būtisks attiecībā uz manu darba samaksu. Var es končas bērnam nopirkt. Es neņemšos spriest par valsts vajadzībām, jo es tā kā esmu tās valsts sastāvdaļa. Protams, ka gribētos, lai nodokļu sloks būtu mazāks, būtu kāds atbalsts ģimenēm ar bērniem.
Arī Aija Virse no nākamā gada nodokļu izmaiņām lielu gūmu nesagaida. Viņa ik mēnesi saņem vienādu algu, bez piemaksām apgādājumu nav.
Pievērsīšu uzmanību pirmajai algai, kas atnāks nākamajā gadā, kādas būs izmaiņas pēc mūsu sarunas. Bet, ja es satikšu kādu, kurš strādā par minimālo algu, tad viņam varēšu paprasīt, kāda viņam ir tā atšķirība.
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu jautājumos Ilmārs Šņucins teica, ka valsts ieņēmumi no obligātajām sociālajām iemaksām no nākamā gada saruks par 80 miljoniem eiro, un tas nozīmē, ka...
Par 40 miljoniem šie ieņēmumi paliek nodarbināto maciņās, un 40 miljoni ir jau darba devēja pusē. Un attiecībā uz diferencētā neatlaika minimuma paplašināšana tie ir vēl 40 miljoni. Tādā makroekonomiskā līmenī sakot, ka par 80 miljoniem valsts samazina nodokļu ieņēmumus, bet vienlaikus palielina neto ienākumu strādājošiem. Ja mēs skatāmies uz diferencēto neatlaikamo minimumu, tad lielāki ieguvēji ir atalgojuma kategorijā fidējumu. Un tad varbūt rodās jautājums, kāpēc tā, kāpēc ir šāds solis, tad jāsaka.
Ilmārs Šņucins skaidro, ka vidējās algas kategorijā valsts piemērotie darba spēka nodokļi viss vairāk atšķirās no Lietuvas un Igaunijas, līdz ar to uzņēmumu konkurētspēja šajā atalgojuma grupā bija zemāka nekā kaimiņu valstu uzņēmējiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.